Вы на хвалях свободы, с вами Ганна Соус. Гэтую паўгадзіну эфіру мы прысвячаем нашаму калегу Юрасю Бушлякову. Ён памёр у Менску 4 чэрвеня пасля цяжкай хваробы. 29 траўня Юрасю споўнілася 40 гадоў. Пасля заканчэння Менскай сярэдняй школы залатым медалём Юрас паступіў на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту, які скончыў з чырвоным дыпломам. У 2003 годзе ён абараніў дысертацыю на тэму «Моватворчая практыка» Янкі Станкевіча. Выкладаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце, у Нацыянальным гуманітарным ліцэі ў Менску, у Карлавым універсітэце ў Празе. Журналістыка Юрай займаўся ад 1994 году, працаваў у незалежных СМІ на радыё «Рацыя», апошнія 10 гадоў на радыё «Свабода». У яго засталіся бацькі і сын. Сёлета ў лютым Юрась Бушляков, ўжо цяжка хворы, начытаў беларускую дыктоўку «Ліс пад шыбеніцы» Кастуся Каліноўскага. Прапаную паслухаць фрагмент.
Кастусь Каліноўскі. «Ліст з-пад шыбеніцы». Браты мае, мужыкі родныя, з-пад шыбеніцы маскоўскай прыходзіць мне да вас пісаці, і, можа, раз астатні. Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, але не жаль згінуць за тваю праўду. Прымі, народзе, па шчырасці маё слова перадсмертнае, бо яно, як з таго свету, толькі для дабра твайго напісана. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і навуку. Тагды ён толькі магчыме жыць у багацці, тагды ён толькі, памаліўшыся Богу, заслужыць неба, калі збагаціць навукай розум, разаўе сэрца і радню цэлу сэрцам палюбіць.
Гэта быў фрагмент беларускай дыктоўкі, які начытаў Юрась Бушляков, мовазнаўца, педагог, журналіст «Радыё Свабода». Закаханы ў мову, гаворыць пра Юрася дырэктар «Беларускай Свабоды» Александр Лукашук.
Да апошніх дзён жыцця Юрась рабіў немагчымае, удасканаліваў сваю кнігу «Жывая мова». Немагчыма не толькі таму, што нероўнае змаганне з ракам забірала амаль усю энергію, час, патрабавала палётаў і паездак у розныя краіны, на аперацыі, даследаванні, кансультацыі, пасля якіх сіл не ставала нават на размовы, нават на чытанне, нават на тэлеперадачу пра спорт, зазятым заўзятарам, энцыклапедычным знаўцам, якога ён быў. Але адну рэч ён працягваў рабіць увесь гэты час, удасканальваць тэкст. Мяняць формулёвкі, знаходзіць лепшыя прыклады, больш пераканаўчыя аргументы ў сваёй унікальнай шматгадовай лінгвістычнай працы. Ягоная дысертацыя не выпадкова была прысвечаная моўнаму пурызму, чысціні мовы. Ён імкнуўся да празрыстасці, яснасці, лагічнасці, нарматыўнасці, якая дасягальная бадай толькі ў матэматыцы. Але гэтае імкненне ператварала яго моўныя парады ў дыяменты, кароткія гутаркі ў этэры, як вымаўляць, дзе ставіць націск, якое слова выбраць, як будаваць фразу, самі з'яўляюцца перлінамі жанру педагагічнага эсэ. Дружалюбныя, стрыманыя, нічога лішняга. Глядзець як вока, пільнаваць як вока сваё. Нагадваў ён беларускія адпаведнікі царкоўна-славянскаму «Беречь как зеніцу ока», замест «калькі, як зрэнку вока». Як вока сваё, глядзеў Юрась мову. Бездакорна гучаў у эфіры, надаючы інтэлігентную моўную абалонку сухім навінам, прадстаўляючы драматычныя рэпартажы, задаючы пытанні суразмоўцам. Далікатна папраўляў чужыя памылкі, уважліва выслухаў аргументы апанентаў, не настойваў на сваёй манаполіі, але адстойваў сваё бачанне. І галоўнае, пісаў і гаварыў па-беларуску, як жыў, як дыхаў, як кахаў. Узаемна.
Александр Лукашук пра Юрася Бушлякова. Паэт Геннадзь Бураўкін жыў з Юрасём Бушляковым у адным доме, у адным пад'ездзе. Юрась на трэцім, Геннадзь Мікалаевіч на другім паверсе.
Мы даволі часта сустракаліся з Юрасём, бо жылі ў адным пад'ездзе старога мінскага дома, недалёка ад парка Чалюскінцу. Яшчэ часцей я чуў такі знаёмы ягоны голас, калі ўключаў «Радыё Свабода». І быў ён для мяне апошнім часам як вельмі блізкі чалавек, яшчэ і таму, што ён як рэдка хто у наш час адчуваў і ведаў сапраўдную, родную нашу пявучую беларускую мову. Не хочацца верыць, што так рана закончыўся яго жыццёвы шлях. І абсалютна я не сумніваюся, што ў памяці тых, хто блізка був знайомий з ним, працював з ним. Хто читав його видатні артикули по мові, його не есе, я не його буду пам'ятати довго-довго. Тому я не хочу сказати, що ми розвітуємося з Юрасем. Просто на некий час він від нас віддаляється, віддаляється. З відчуванням я сподіваюся на це, що ще мог вільно багато зробити для рідної землі, для рідного народу. Віддати багато-много ще теплини, яка у його була, сібрам, рідним, сібрам. Тому хочеться на розвітанні сказати йому: дякую, Юрась, дякую, дорогі, за те, що ти був з нами.
Поет Геннадь Буравкин. Старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович кажа, каб не Юрась Бушляков, магчыма, ён цяпер не гаварыў бы па-беларуску.
Спрабуючы сам сябе суцешыць, паўтараю як бы словы класіка: не трэба наракаць на тое, што людзей ўжо няма, трэба згадваць, трэба дзякаваць за тое, што яны ў нас былі. Хочется сказать дякуй и самому Юрасю, и лёсу, что такий человек был у меня, был у нас. Чудовный сябар, товарищ, поплечник, вельми светлая, приязная особа, вельми талиновитая особа, укрунтованная и обукованная особа, вельми по-человечески пристойная особа. А так отрымалось, что не познаемся я ближе, не сустренься я с Юрасем, не ведаю, ти давал бы я вам это интервью, ти делился бы я с вами зараз этими словами по-белоруску. Бо для меня у часы учебы у Белорусским державным университете на филфаку Юрась был однокурсником, он учился на белорусском, а я на российском отделении. Потом мы были аспирантами одного года на учебе. Каб не контакты молные с Юрасем, махчима все было бы инакше. Юрась для меня увособлял живую молную стихию.
Про Юрася Бушлякова говорить Алена Струве.
На жаль, мы не были сябрами, хотя ставление этого человека до меня я могу назвать сябровским. Думаю, что он ставился так до усих. Таким было его выхование. От минулой осени мы шмат контактовали, наичастей про скайп. Юрась начитывал для эфиру книгу Бандажевского «Турма и здоровье». И амаль у кожным урылку, вот эти иншие ступени, говорилось про онкологию, летальные выники. И так отрымалось, что у нашей переписцы и размовах мы почали обмерковывать и Юрасеву хворобу, самую складанную из усих формов онкологии. Юрась писал и говорил про свой безнадейный диагноз, как про нечто рутинное. Мовлял, ну что робить? Доводяцца жыць з меланомай. Гэтай зімой Юрась начытаў апошнія ўрыўкі з кнігі Бандажэўскага. Як заўсёды яго голас гучаў прыгожа, на слых усё ўспрымалася лёгка, як на адным дыханні, і толькі нядаўна я даведалася, як неверагодна цяжка давалася яму тое чытанне. Я даволі часта ўключаю гэтыя кавалкі з Бандажэўскага ў маю праграму «Свабода ў турмах». Калі слухаеш парады професара Медака пра выжыванне ў экстрэмальных умовах вязніцы ў выкананні Юрася, заўсёды прыходзіць думка: ёсць і яшчэ куды больш цяжкія экстрэмальныя умовы, толькі адзінкам удаецца пераносіць іх годна.
Алена Струве, прапаную паслухаць, як Юрась Бушлякоў чытае фрагмент з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Свабода ў турмах».
Теперь, праз 4 десятилетия, лечу, что гэтым Бог узнагородил мяне за старанне спазнаць навакольны свет, жаданне дапамагчы людзям, якія паміраюць ад злаякасных пухлін. Усё, пра што мне даводзіцца праходзіць у жыцці, выпрабаванне, тэст на вернасць служэнню навуцы. У мяне няма сумненняў і ваганняў у абраным шляху. Я ані не шкадую пра тое, што мне давялося перажыць. Экстремальный стан обязывает человека шукать выйсти, и для этого треба вызначить свое ставление до навокольного света, назначить конкретные меты життя и способы их достижения. Это вельми тяжкая праца. Апошним часом от сваяков вязняв доводится чуть пытанне на кшталт, ти обовязково треба пройсти шлях до веры, каб выжить за кратами. Мовляв, близкий человек сядить, мая шмат хворобов, депрессиев, а до веры не звертается. Мне тяжко давать парады на эту тему. Кожный иде своей дорогою. Я маю свой досвід выживания, але кожный сам вырашая, что ему робить.
На хвалях свободы вы слухаете передачу, присвеченную памяти нашего коллеги Юрася Бушлякова. Коллеги, журналисты Радио Свобода, про Юрася. Сергей Дубовец.
Сердце подказало. Этим вечером нечто потягнуло меня после працы глядеть на праскую поводку. Волтава разбухла, потроилась и стала агрессивной. Усё зносить, что зачапляя. И такая некая трагичность висит понад гэтым. Тысячи туристов идут на Карлов мост, а он закрытый. У вачох разгубленность и некалева бесклопотной радости. Нечто, як перед войной. И тут звонок от Ганны, что Юрася нема. И быцем уся Прага со своей Волтавой и всеми туристами уже ведая про это. Шкода без конца. Хвороба, як стихия, выходит с берегов и починая хапать, ну явно не тих, кого варта. Хоть кто ж ведая, кого варта. Одно мне ясно, что свет без конца выиграл бы, коли б таких Юрасёв у им было болей. Для меня Юрась сперша дебютант, перекладчик у нашей Ниве, якую я редаговал, после авторитетный мовознавца, готовый отказ на любое мовное пытание. Але сёння на поводце, и он вспомнился мне тым своим дебютом, от якого литерально перехопливала дых. Оповяданням Эдгара По серце подказала.
Сергей Шупа.
Про Юрася вельми шмат можно сказать, уживающее слово «николи». Он николи ни с кем не сварился, не конфликтовал, не вороговал, николи ни на что не наракал, не обурался, не зловался, николи не был сумный, сердитый, незадоволенный, николи ни в чем не обтяжарвал, николи не окрыудился, николи не цурался працы, николи не отмовлял у допомозе. Он николи не спешался, николи не нервовался, николи не паниковал. И все это николи робили из его незаменного коллегу и сябра. И вот теперь настало новое николи, до якого тяжко будет призвучаться. У гэтым человеку было столько добра, что хапило б на десяток, коли не на сотню. Я спадзяюся, что яно, гэтае добро никуда не подзелася, и что кожный из нас застаецца цяпер з этой частинкой Юрасёвага добра у души, и что кожны, хто быў з ім у гэтым свете, зрабіўся лепшы. Дякую табе, Юрасю, за гэта.
Ян Максимюк.
З Юрасём Бушляковым я познаёміўся на Беластоцчыне у 1998 годзе. Мы, беластоцкія, арганізавалі некі літаратурны семінар у Гайнаўцы, на які запрасілі сваіх суродзічаў з Мінску. Прыехалі нашы старэйшыя знаёмыя, тутэйшыя Адам Глобус і Ігар Бабкоў, а з імі з'явіліся два незнаёмыя нам прадстаўнікі малодшага пакалення смагароў за беларускую Беларусь – Валерка Булгакаў і Юрась Бушлякоў. Запомнілася. Валерка быў імпульсіўным і энергічным экстравертам. Юрась – разважлівым і няспешлівым інтравертам. 10 гадоў пазней, калі мы з Юрасём сталі працаваць разам у Празе, ён усё заставаўся такім жа разважлівым і няспешлівым, ды засяроджаным на нечым сваім, якім я яго ўбачыў упершыню. Юрасёва прысутнасць як быццам нагадвала чалавеку, што можна ісці праз жыццё няспешлівым крокам, знаходзячы час не толькі на тое, каб добра паразглядацца навокал, але і паўзірацца ў самога сябе. Чаму ж ён так заспяшаўся сёлета?
Данчык пра Юрася Бушлякова.
Для нас, юрасёвых калегаў, гэта дзень глыбокага смутку і страты. Для яго сям'і і блізкіх, вядома ж, нешта яшчэ большае. У такіх выпадках, калі выказваеш свой смутак, завсёды рызыкуеш упасці ў сентыментальнасць, казаць банальнасці, карыстацца штампамі. Але ж як выказаць гэта іначай? Юрась Пушляков был одним из немногих людей в моем житті, про кого я не могу сказать ни одного отмовного слова. Напевно, его самой характерной рысой был амаль дзен-буддистский спокой. У нашем бурливом редакційном осяроддзі, коли апошняя гарачая, часом спрэчная информация з'являється за секунды до эфиру, пакуль вакол яго кіпелі эмоцыі сутыкаліся самалюбствы, Юрась у ролі мадэратара спакойна правяраў інфармацыю, збіраўся з думкамі і сядаў перад мікрафонам у студыі кароткімі, выразнымі фразамі, спакойна і сабрана. Ён вітаў нашых слухачоў сваім цёплым барытонам і бездакорнай беларускай мовай і старанна ды ясна расказваў ім пра падзеі дня. Усе гады, што мы працавалі разам, Юрась заўсёды быў джэнтльменам, ветлівым, надзейным, адказным, уважлівым. А калі ён захварэў, выявілася шмат іншых ягоных цудоўных якасцяў. Юрась Пушляков назаўсёды застанецца ў маёй памяці як вытанчаны, годны і надзвычайна мужны чалавек. Мне будзе яго вельмі не хапаць.
Знаўца Дмітр Саўка сябраваў з Юрасём Бушляковым ад 2001 году з часу сумеснай працы на радыё «Рацыя».
Рэдкае спалучэнне выключнай асобы як навукоўца, медыйнай асобы і ў той жа час вельмі уважлівага да іншых людзей чалавек. Бо, як правіла, медыйныя людзі ставяць у цэнтр свету сябе. А Юрасю ўдавалася наадварот быць уважлівым да кожнага, хто сустракаўся яму на шляху. Выдатны навуковец і геніяльны як чалавек, чалавек з вялікай літары.
Выкладчык тэхналагічнага універсітэту Владзімір Кулікович разам з Юрасём абараняў кандыдацкую дысертацыю.
Чалавек ураўнаважаны, спакойны і глыбокі даследчык, які цікавіўся не толькі вузка, допустим, там праблемамі нормы беларускай мовы, толькі норму, але і якраз чалавек, які спрыяў развіццю гэтай нормы. Это першае, па-другое, як чалавек, мне было заўсёды з ім прыемна весці гутаркі. Калі вот, скажем, у нас была абарона, яго работу перанеслі на другі дзень, то есть хаця мы стаялі ў адзін дзень, то ў гэты вечар у інтэрнаце ён падараваў мне якраз толькі што выйшаў быў вот томік Станкевіча. Да яго вельмі прыязна ставіліся студэнткі, асабліва студэнткі, мабыць, за таго, што была ў ім такая абаяльнасць, выкладчыцкая абаяльнасць і абаяльнасць чалавека. Гэта ўнутраная спакой, ён перадаваўся, відаць, студэнтам.
Пра свайго сябра Юрася Бушлякова кажа кіраўнік еўрарадыё Віталь Зыблюк.
Для мяне Юрась заўсёды быў звышінтэлігентны чалавек. Гэта чалавек, ад якога можна было чэрпаць сілы для таго, каб таксама станавіцца больш інтэлігентным. Гэта быў выдатны навукоўца. З ім прыемна было дыскутаваць, спрачацца. Таксама Юрась быў яшчэ і арганізатарам, які мог аб'ядноўваць вакол сябе цікавых людзей. Кола ягоных сяброў даволі вялікае, і Юрась мог прыехаць з Прагі, патэлефанаваць, сабраць усіх у лазні. Абсалютна розныя людзі, якія ніколі адзін аднога да гэтага не бачылі, маглі сустрэцца і праз Юрася познаёміцца і працягваць сябраваць далей.
Паэтка і журналістка Валярына Кустава ў свой час была студэнткай Юрася Бушлякова, а пазней сябравала з ім.
Ну, як я вось паступіла ў універсітэт у 16, я адразу пачала хадзіць на ягоныя лекцыі па моўным пурызме. І так атрымалася, што спачатку ён быў маім выкладчыкам. А потым мы сябраваліся бліжэй, і Юрась самы добры чалавек, якога я ведала за ўсё сваё жыццё. Калі нейкія праблемы, справы, ён і сваімі мог займацца больш, чым сваім. І ён казаў заўсёды, што мы жывем для таго, каб дапамагаць іншым. І ён лічыў гэта адной з асноўных, па сутнасці, мэтаў свайго жыцця. Гэта сябры і беларушчына. І, канешне, гэта вялікая, вельмі вялікая страта для Беларусі, для яго сяброў.
Навуковы кіраўнік кандыдацкай дысертацыі Юрася Бушлякова Ірына Шкраба.
Я магу сказаць, як кіраўнік, што Юрась быў вельми настойлівы у навуцы. Ён збіраў глыбокія веды, ён быў прынцыповы. У яго было некалькі кіраўнікоў, ён адстойваў сваю думку. І ў гэтым была прывабнасць вучонага. І тое, што ён зрабіў, мае вялікую навуковую вартасць. І мне было прыемна даваць яму парады, калі яны былі патрэбны. Бо я бачыла рост гэтага чалавека. Ён дасягнуў многага. І шкада, што не выйшла яго кніга. Вельмі добрая кніга, якую мы чакалі. На жаль, хвароба забрала яго, не дала яму такую радасць убачыць сваю кніжку.
На навіну пра смерць Юрася Бушлякова адгукнулася і чэшская перакладчыца Святлана Вранова.
Калі я даведалася пра смерць спадара Юраса, я ўспомніла сваю гісторыю з беларускай дыктоўкай. Я шмат гадоў марыла напісаць эту дыктоўку, але не было як. Толькі в гэтым годзе в інтэрнэце з'явіліся запісы, я магла далучыцца да гэтай інтрэзы, але там было гэтых запісаў вельмі шмат і складана было выбіраць. То я іх праслушала і я як замежнік не ўсіх гэтых чытаючых добра разумела. Таму я выбрала менавіта запіс спадара Юраса, які для мяне быў такі найбольш зразумелы. Ну і на маю радасць я потым атрымала узнагароду за сваю дыктоўку. І я думала, што буду магчы падзякуваць спадару Юрасу за гэта, як ён цудоўна гэта ўсё прачытал, і я магла гэта напісаць. Но, на жаль, на гэты момент, калі я атрымлівала гэту узнагароду, ён ужо вельмі шмат хварэл, і я не змагла з ім пазнаёміцца. Але дзякуючы яму, ягонаму запісу, я сустрэла шмат новых цудоўных беларускіх сяброў.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу, прысвечаную памяці нашага калегі Юрася Бушлякова. А зараз ізноў пра Юрася Бушлякова згадваюць калегі. Алена Радкевіч.
Я не чула ад яго слова «не», з якой бы просьбай не звярталася. По-моему, ён нават сваім дактарам з далікатнасці не мог сказаць «не», нават калі ему здавалася, што яны робяць нешта не так. У Юрася была одна даволі бяскрыўдная адметнасць. Ён хранічна спазняўся. Такая вось рыса характару, не мог прымусіць сябе выйсці на хвіліну раней, прыспешыцца. А тут раптам завершыўся загадзя з такім запасам часу. Так нечакана паспяшаўся.
Сергей Навунчык.
Юрась быў чалавекам вельмі далікатным. Ён ахвотна адгукаўся на чужыя просьбы. Мы, ягоныя калегі, звычайна прасілі парадаў адносна мовы, але ён рэдка прасіў нешта для сябе. Апошняя ягоная да мяне просьба некалькі тыдняў таму была адвесці яго ў царкву, дзе уніяцкі святар айцец Андруся Бламейка наладзіў службу для праскіх беларусаў. За дзень да адлёту Юрася ў Менск мая жонка Галя дала яму крыжык, які мы асвяцілі ў саборы святога Пятра ў Ватыкане. Не ведаю, ці зварот да Бога дапамог Юрасю гэта успрымаць наканаванасць. Было зразумела, што адлік ідзе на дні, але тое, як ён трымаўся, годна і мужна мяне моцна ўразіла. На шчасце, ва ўсіх нас будзе магчымасць і надалей звяртацца да Юрася па парады, беручы ў рукі кнігу «Жывая мова», якая неўзабаве выйдзе.
Юра Дракахруст.
Юра быў сапраўдным рыцарам беларускай мовы. Ён любіў яе гэтак жа, як самых блізкіх, дарагіх яму людзей, і прысвяціў сваё жыццё служэнню ёй. Яго ўнёсак у трактоўку моўных пытанняў быў такім значным, што часам яго жартам называлі «бушляковіцай» па аналогіі «старашкевіцай». Хто ведае, можа, калісьці гэта будзе і не жартам. І лепшым помнікам яму, які знайшоў вечны спакой, будзе жывая мова, вечнае жыццё яго каханай.
Франак Вячорка.
Юрась Бушляков быў чалавекам, які будаваў і пашыраў прастору беларушчыны. Ведаю мноства людзей, якія, дзякуючы яму, перайшлі на беларускую мову. Яму сапраўды балела за нашую краіну. Ён быў сапраўдным змагаром, барацьбітом. Нават у апошнія месяцы, калі сітуацыя з яго здароўем падавалася безвыходнай, ён не губляў рашучасці, выпраменьваў аптымізм, веру ў лепшае і адваёўваў кожны дзень. Мне б хацелася быць да яго падобным. Не лякацца, не здавацца, што б не было. Рухацца наперад і сціпла рабіць справу. А яго справа была пашыраць беларушчыну.
Алексей Знаткевіч.
Калі пра некага можна сказаць светлы чалавек, дык гэта менавіта пра Юрася. Ніколі не чуў ад яго злога слова на нейчы адрас, не магу явіць, каб ён некага зняважыў. І пры ўсіх сваіх ведах ён ніколі не навязваў свайго меркавання, але заўсёды быў гатовы падзяліцца тым, чым мог. Светлая памяць.
Алена Ціхановіч.
Юрась быў ідэальным чалавекам для радыё, хіба што беларускім левітанам. Голас, дыкцыя, інтанацыя, ўсё было ўзорным. Не магу прыгадаць, каб ён некалі памыліўся, запнуўся, прамовіў некі каструбаваты сказ, што здаралася з усімі астатнімі. Да парадаў Юрася было блізка, як да сваёй студні. Юрасёва філалагічная зорка прыцягвала да яго не толькі калег, слухачоў, але і чэшскіх славістаў. Дзякуючы яму ў Карлавым універсітэце знайшліся студэнты і студэнткі, ахвочыя вывучаць беларускую мову. Нядаўна адна з іх, маладая чэшка, правяла нас з беларускай экскурсіяй па Празе. У праскім офісе свабоды нашыя сталы былі побач. І вось я цяпер акідваю вокам палічку на ягоным стале. Слоўнік беларускіх прыказак, слоўнік іншамоўных слоў, слоўнік выразов опцых, граматическая правільнасць рускай речі, кароткі слоўнік беларускай мовы. Гэта не тое, што яго прафесарская арыентацыя. Гэта было яго жыццёвае крэда. Мова як шлях, як сродак да дасканаласці.
І я, Ганна Соус, падзялюся сваімі ўспамінамі. Юрасік, ты для мяне быў, ёсць і будзеш, мой блізкі сябра, камфортны калега, дарагі мой чалавек. Нядаўна заганяла ў базу сайта «Свабоды» аўдыёфрагменты тваёй жывой мовы. Некалькі гадзінаў чула твой спакойны, упэўнены, прыгожы, жывы голас, пачуўшы які нельга не гаварыць па-беларуску. Ты для мяне прыклад шляхетнасці, мужнасці, далікатнасці, прыстойнасці і сапраўднай беларускасці. І лёс страшна несправядлівы, што такі светлы чалавек, які нікому ў жыцці не зрабіў дрэннага, сышоў так рана і ў пакутах. Я з табой ўсё яшчэ размаўляю, памятаю, як 16 траўня вазілі цябе ў Мюнхен, дзе нямецкая лякарка сказала, што надзеі няма і трэба быць астатні час сям'ёй. Як можна і спакойна ты перанёс гэтыя горкія словы, але не змірыўся і змагаўся за кожны дзень, кожную гадзіну, кожную хвіліну жыцця. Ты ёсць, ты заўсёды з намі, твая кніга, твой голас, твой сын, твая жывая мова. Вы слухаеце перадачу памяці Юрася Бушлякова. У 2006 годзе на плошчы Каліноўскага удзельнікі намётава лагеру маглі чуць голас Юрася.
У праскай студыі Юрась Бушлякова, добры вечар. На Кастрычніцкай плошчы Менску праходзіць акцыя прыхільнікаў пераменаў. У ёй бярэ ўдзел звыш 10 тысяч чалавек. Мітынг прыняў рэзалюцыю, якой заяўлена пра фальсіфікацыю афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Александр Міленкевіч не прызнаў вынікаў учорашніх выбараў і патрабуе правядзення новых. Александр Казулін заявіў, што ў краіне здарыўся антыканстытуцыйны пераварот. Назіральнікі АДБСЭ не прызналі прэзідэнцкія выбары ў Беларусі свабоднымі і дэмакратычнымі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
Голас Юрася Бушлякова быў візітоўкай радыё «Свабода». І ён надалей будзе гучаць у эфіры «Свабоды» і будзе гучаць ягоная мова. Калі вы хочаце замовіць кнігу Юрася Бушлякова «Жывая мова», якая выйдзе з друку неўзабаве, заяўку на яе можна прысылаць ўжо зараз. Паштовая скрынка 111, Менск 5, індэкс 22-0005. Электронны адрэс свабода@rfrl.org. Гэта была перадача памяці нашага калегі Юрася Бушлякова.